นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสากิระปะดุมุตตระพุทธกาเดหังสวติยากุละเยหิปฏิสันทิงกันหิตวาอัปาระภาเกมหาจะเนนะสัตทิงสัตถุสันติกังกันตวาธรรมังสุนันตีสัทธาลังเอกังภิกขุนิงอิทธิมันตานันติณบัดนี้อาตมภาพจากแสดงคัมภีร์พระประธานกันที่188ว่าด้วยเรื่องนางอุบลวรรณาตามอรรถกถาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาแห่งเอกนิบาตอังคุตรนิกายว่านางอุบลวรรณาเถรีนั้นได้เกิดในตระกูลหนึ่งที่เมืองหงสาวดีในครั้งพระปฐมุตตรชินสีห์ต่อมาภายหลังก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อฟังธรรมอยู่ได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงพระนามว่าปฐมุตตระทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้มีฤทธิ์จึงถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปฐมุตตระเป็นประธานตลอดกาล7วันแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นทั้งได้ทำบุญอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในเทพยดามนุษย์ได้มาเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกกีในเมืองพาราณสีในครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าอยู่ในจำนวนพระราชธิดา7องค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอด 20,000 ปีได้สร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วได้ไปเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วก็มาเกิดในมนุษย์โลกได้กระทำการงานด้วยมือตนเองอยู่ในบ้านน้อยตำบลหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเดินไปที่กระท่อมในทุ่งนาก็ได้เห็นดอกปทุมบานแต่เช้าในสระแห่งหนึ่งในระหว่างหนทางจึงลงไปที่สระนั้นไปเก็บเอาดอกปทุมนั้นกับใบปทุมเพื่อจะไปห่อข้าวตอกเด็ดเอาลวงข้าวสาลีที่คันนาไปนั่งคั่วข้าวตอกอยู่ในกระท่อมนาแล้วนับข้าวตอกได้500เมล็ดในขณะนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศแล้วมายืนอยู่ในที่ใกล้จึงได้ถือเอาดอกปทุมกับข้าวตอกลงจากกระท่อมไปใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วปิดบาตรด้วยดอกปทุมเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วไม่ช้าก็คิดว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่ต้องการดอกไม้เราจักตามไปเอาดอกไม้มาประดับจึงได้ตามไปขอดอกไม้คืนมาจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับคิดอีกว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการดอกไม้ก็คงไม่ให้เราวางไว้บนฝาบาทพระผู้เป็นเจ้าคงจักต้องการคิดดังนี้แล้วจึงเอากลับไปวางไว้บนฝาบาทอีกขอขมาโทษพระปัจเจกพุทธิแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวตอกนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรเท่าเมล็ดข้าวตอกข้าพเจ้าเกิดไปในที่ใดๆจงให้มีดอกปทุมผุดขึ้นรองรับเท้าของข้าพเจ้าทุกก้าวไปด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุมนี้พระปัจเจกโพธิก็ได้เหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศต่อหน้าหญิงนั้นได้วางดอกปทุมนั้น ให้เป็นที่เช็ดเท้าในที่ใกล้เชิงบันไดของพระปัจเจกโพธิทั้งหลายที่เงื้อมภูเขานันทมูรกะเวลาหญิงนั้นตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกจำเดิมแต่เวลาเกิดไปแล้วได้มีดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นรับเท้าทุกก้าวไปเทพธิดานั้นจุติจากเทวโลกแล้วก็ได้ลงมาเกิดในดอกปทุมที่สะปทุมแห่งหนึ่งซึ่งมีในที่ใกล้เชิงภูเขามีดาบทองค์หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้สะนั้นเช้าขึ้นดาบทนั้นก็ไปที่สะเพื่อจะล้างหน้าได้เห็นดอกปทุมนั้นจึงคิดว่าดอกไม้ดอกนี้ใหญ่กว่าดอกอื่นดอกอื่นบานแล้วดอกนี้ยังตูมอยู่คงจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ข้างในเป็นแน่จึงได้ลงไปเก็บเอาดอกปทุมนั้นขึ้นมาพอดาบทเก็บดอกปทุมนั้นขึ้นมาดอกปทุมนั้นก็บานทันทีดาบทจึงได้เห็นทาริกานอนอยู่ภายในดอกปทุมนั้นพอได้เห็นก็นึกรักเหมือนกับธิดาจึงได้นำไปที่บรรณศาลาพร้อมกับดอกปทุมแล้วให้นอนที่เตียงเล็กๆด้วยอนุภาพบุญกุศลของทาริกานั้นน้ำนมได้ไหลออกจากนิ้วมือของตนทาริกานั้นก็ได้ดื่มน้ำนมจากนิ้วมือของตนเองเมื่อดอกปทุมนั้นเหี่ยวแล้วดาบทนั้นก็ไปนำดอกปทุมดอกอื่นมาให้นอนพอทาริกานั้นวิ่งเล่นไปมาได้ก็มีดอกปทุมผุดรับเท้าทุกก้าวไปทาริกานั้นมีสีกายดังสีดอกปทุมแต่ไม่ถึงกับสีกายแห่งเทวดาเป็นแต่ยิ่งกว่าสีกายมนุษย์ธรรมดาเมื่อดาบทไปเที่ยวหาผลไม้ทาริกานั้นก็ได้อยู่ที่บรรณศาลาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อทาริกานั้นเติบโตแล้วเวลาดาบทไปเที่ยวหาผลไม้ก็มีพรานป่าคนหนึ่งไปพบเห็นจึงคิดว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่มีรูปร่างอย่างนี้เราจะต้องรอต่อไปดูจึงได้นั่งดูการมาแห่งดาบทเมื่อดาบทกลับมาทาริกานั้นก็ไปต้อนรับได้รับหาบจากมือดาบทแล้วปฏิบัติดาบทผู้ที่นั่งแล้วในคราวนั้นนายพรานนั้นจึงรู้ว่าเป็นมนุษย์จึงได้ไปกราบไหว้ดาบทแล้วนั่งลงดาบทก็ได้เชิญให้นายพรานนั้นกินลูกไม้หัวมันแล้วถามว่าเธอจักพักอยู่ในที่นี้หรือจักไปที่อื่นนายพรานตอบว่าข้าพเจ้าจักไปที่อื่นจักอยู่ในที่นี้ทำไมดาบทจึงถามว่าเหตุการณ์ที่เธอได้เห็นนี้เธอจะไม่พูดในที่นั้นๆได้หรือนายพรานตอบว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์จะให้พูดข้าพเจ้าจักพูดไปทำไมว่าแล้วจึงอำลาฤาษีไปแต่ได้ทำกิ่งไม้และรอยเท้าและต้นไม้ให้เป็นเครื่องหมายไปตามลายทางเพื่อจะให้จำทางได้ในเวลาที่จะกลับมาอีกเมื่อนายพรานนั้นไปถึงกรุงพาราณสีแล้วก็ไปเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่าเจ้ามาทำไมนายพรานกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นนายพรานได้ไปเห็นนางแก้วที่น่าอัศจรรย์อยู่ที่เชิงภูเขาจึงมากราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าพารณสีได้ทรงสดับถ้อยคำของนายพรานแล้วก็รีบเสด็จไปที่เชิงภูเขาทรงพักกองทัพอยู่ใกล้เชิงภูเขาแล้วจึงเสด็จไปหาดาบทนั้นพร้อมด้วยนายพรานและบุรุษอื่นๆกราบไหว้ดาบทแล้วก็ประทับนั่งพระราชาตรัสถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าวางเครื่องบริหารบรรพชิตสำหรับดาบท ไว้ในที่ใกล้เท้าของพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะอยู่ทำสิ่งใดในที่นี้หรือว่าจะให้ไปดาบสจึงว่าไปเถิดมหาราชพระราชาจึงตรัสว่าโยมจะไปแต่โยมได้ยินว่ามีสตรีอยู่ในที่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าสตรีนั้นต้องเป็นกังบลของบรรพชิตขอให้เขาไปกับโยมเถิดดาบสจึงว่าธรรมดาจิตใจมนุษย์รู้ได้ยากทาริกานี้จักอยู่กับคนหมู่มากได้อย่างไรพระราชาจึงตรัสว่าโยมจะตั้งทาริกานี้ไว้ในตำแหน่งใหญ่กว่าหญิงทั้งหลายแล้วจักเลี้ยงดูให้ดีดาบสนั้นได้ฟังถ้อยคำของพระราชาอย่างนี้แล้วจึงเรียกธิดามาด้วยคำว่าแม่ปฐุมวดีจงมาที่นี้พอดาบสเรียกเพียงคำเดียวเท่านั้นนางปฐุมวดีก็ออกจากบรรณศาลามาไหว้แล้วก็ยืนอยู่ดาบสจึงว่าแม่ปฐุมวดีเติบโตแล้วนับแต่พระราชาได้ทรงเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะอยู่ในที่นี้ไม่ได้เจ้าจงไปกับพระราชานางปฐุมวดีก็รับถ้อยคำว่าเจ้าข้าแล้วก็ร้องไห้พระราชาทรงดำริว่าเราจะต้องเอาใจบิดาของนางปฐุมวดีจึงได้ให้นางปฐุมวดีขึ้นนั่งบนกองเงินกองทองแล้วอภิเษกแล้วโสรสสงด้วยน้ำหอมให้เป็นอัครมเหสีในที่นั้นลำดับนั้นพระราชาจึงได้เชิญพระนางปฐุมวดีไปสู่กรุงพาราณสีนับแต่เสด็จถึงกรุงพาราณสีแล้วพระราชาไม่ทรงเหลียวแลหญิงอื่นเลยมีแต่ทรงลื่นลมอยู่กับนางปฐุมวดีเท่านั้นหญิงอื่นก็พากันริษยาหาช่องที่จะทูลยุยงอยู่มาวันหนึ่งหญิงเหล่านั้นก็พากันกราบทูลพระราชาขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระนางปฐุมวดีนี้ไม่ใช่หญิงมนุษย์เพราะมนุษย์ทั้งหลายที่เดินไปมาไม่เคยเห็นมีดอกปฐุมผุดลับเท้านางปฐุมวดีนี้เห็นจักเป็นนางยักษินีขอพระองค์จงทรงขับไล่เสียพระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ต่อมาภายหลังปลายพระราชอาณาเขตก็เกิดความวุ่นวายขึ้นพระราชาทรงเห็นว่าพระนางปฐุมวดีกำลังมีครรภ์หนักจึงให้พากันอยู่ในพระนครไม่ให้ตามเสด็จไปด้วยได้เสด็จไปแต่โดยลำพังพระองค์ครั้งนั้นหญิงเหล่านั้นก็ให้สินบนนางสาวใช้ว่าพอนางปฐุมวดีคลอดลูกออกมาจงให้นำลูกไปเสียให้เอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาทำให้เปื้อนกับโลหิตแล้ววางในที่ใกล้ต่อมาไม่ช้าพระนางปฐุมวดีก็ประสูติพระโอรสพระโอรสที่อยู่ในครรภ์นั้นมีแต่พระมหาปฐุมกุมารองค์เดียวเท่านั้นทารกอีก499องค์ก็ได้เกิดขึ้นจากเหงื่อใครในเวลาที่พระมหาปฐุมกุมารออกผลจากท้องมารดาแล้วลำดับนั้นนางสาวใช้คนนั้นเห็นว่าพระนางปฐุมวดีไม่ได้สติก็เอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาคุกกับโลหิตแล้ววางไว้ในที่ใกล้กันแล้วจึงไปบอกหญิงเหล่านั้นให้ทราบหญิงเหล่านั้นมีจำนวน500คนก็พากันไปนำทารกมาคนละคนแล้วส่งไปให้นายช่างบอกว่าจงให้นายช่างทำผอบขึ้นแล้วเอาทารกเหล่านี้ใส่ไว้ข้างในให้ตีตาปิดข้างนอกฝ่ายนางปฐุมวดีเมื่อได้สติขึ้นมาแล้วก็ถามสาวใช้ว่าฉันคลอดแล้วหรือสาวใช้ได้ขู่ตวาดว่าจะคลอดมาแต่ไหนแล้วก็ยกเอาท่อนไม้ที่เปื้อนโลหิตไปวางลงข้างหน้าบอกว่านี่แหละเป็นทารกที่ออกมาจากท้องของพระแม่เจ้าพระนางปฐุมวดีได้ทรงเห็นแล้ว ก็ทรงโทมนัสตรัสสั่งว่าจงนำท่อนไม้นี้ไปผ่าทิ้งเสียโดยเร็วถ้าใครเห็นเราก็จะต้องละอายเขาสาวใช้ได้ฟังดังนี้แล้วก็ทำเป็นเหมือนมีความหวังดีจึงนำเอาท่อนไม้นั้นไปผ่าเป็นฟืนใส่ลงในเตาไฟเสียโดยเร็วมิได้ชักช้าก็เรื่องนางอุบลวรรณายังมีอยู่อีกข้างหน้าเป็นอันมากหากจะยกมาแสดงในกันนี้ก็จะมากเกินไปจึงได้ของดเรื่องในกันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้